Gipli Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'nin İzmir şehrindeki bir öyde 4 Türkmen raitinin cesedi dondurucunun içinde tapıldı. 3 tanesi zenan ve 1 erkek merhum Türkmenistanlıların ölümü bilen il teşkili olmakta ayıplanıp Türkiye'nin Çeşme şehrinde bir Türkmen raiti tutsak edildi. Bu barada Türk medyası mağlumat beriyer. Ene ve onun iki kızının, şeyle de kızların birinin halışayan yiğidinin bölükleri bölünen cesetleri 18. iyonda İzmir'in bayraklı etrafının adalet mahallesindeki iki katlı bir cayda tapıldı. Milliyet Neşir'in mağlumatına göre Gülkamar Hanımova'nın, Leyla ve Laçın Keldiyarva'nın ve Er'en Dilip adının hem de familiyasının baş harpları belirleyen yeni bir Türkmenistanlı'nın yakınları olurdan haber alıp bilmen son polisa yüz tutyarlar. Vakanın bolun yerine gelen polisa işyerleri ene ve onun kızlarının bölükleri bölünen cesetlerini dondurucunun olur ulan bir öyde yaşayan Türkmenistanlı erkeğin cesedini olsa soğuducunun içinde tapyarlar. Oları öldürmekte güman edilen ve Çeşme'de işleyen de malum edilen Türkmenistan'ın başka bir raiti tutsak edildi. Pacıgalı vakadan son Çeşme'n kaçıp gidendiği aydılayan bu adamın öldürülen enenin halaşayandığı belleniliyar. Öldürülen adamlar vakadan ön derman koşulun içki berilip uklodulupdur deyip Türk neşri belli yer. 4 Türkmenistanlı'nın cesedi prokuraturanın dernevinden son İzmir Kaziyet Lukmançılık İnstitutu'na iyi verildi. Türk hakimiyetleri vaka boyunca giyin gövrümlü dernevi başlattılar. Yönü Türk medyasında cinayetin mümkün olan sebepler var adı hiçbir mağlumat verilmeyer. Etrapçanın bir neçe yaşayıcısı polisi işyerlerine salgılanıp Türkmenistanlıların anı kaçan öldürülendiğinin belli değildiğine diyar. Anhor'un ilki adamları öldüründüğü ve bir neçe gün sonra dondurucağa koyunduğunu eşittik. Merhumların İstanbul'daki yakınlarının biri olurdan haber alıp bilmen son bu yere geliptir. Kapini hiç kim açman son ol polisiye yüzlenüptir. Vakabilen bağlı öne sürülen yağdaylar üren köp deyip Milliyet Neşri Ferhat Özkul adlı yaşayıcının sözlerini titirledi. Haberlerin Okut.com Neşri'nin etrapçağının bir yaşayıcısına salgılanıp yazmağına göre cinayeti amala aşırındığı aydılayan adam bunun bir neçe gün odul etrapçağının yaşayıcılarından nire den dondurucu satın alıp bolyandığını soraptır. Adatlık Radyosu'nun bu vaka boyunca Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası bilen haberlaşıp hoşmaça mağlumat almak inançlıkları netice vermedi. Türkmen Vekilhanası'nın resmi web saytında görkezilen telefon bilgilerine redaktamızın 19. iyunda eden devamlı inançlıklarına karamadan hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında Ankara'nın geçen yıl Aşgabat'ın haiş esasında Türkmenistanlılar için 30 günlük vizesiz seyahat düzgününü yatırmağına karamadan Türkiye heniden Türkmen raiyetlerinin zahmet migrasyası için saylabalyan esası uğurlarının biri bolmonda kalyar. Türkiye'nin Migrasiya İdarası'nın 8. iyunda çap eden taze sanlarına göre hazırkı vakta 213 mıngı goloy Türkmenistanlı kanuni esasında Türkiye'de yaşayar. Yönü hukuk koruyucu toparlar ve Türkmenistanlı sinçiler Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının bu görközücüden ençeme esse köptüğüne diyarlar. Türkmen hükümeti ve metbuat serişteleri daşar yurtlarda kanuni ya bir kanun yağdayda yaşayan raiyetleri. Oların yüzeyiz olayan kıyınçlıkları şolsandı yurt dışında cinayete başoşun, türme batılan, keselap ya pacgalı ya da kate gümürtük yağdaydı ölen raiyetleri. Kate de öz vatandaşları tarafından öldürülen Türkmenistanlılar hakkında mağlumat vermeyerler. Yönü Türkmen raiyetleri barada Türk metbuatında yıl yıldan haberler peyda oluyor. Şu ayın birinci 10 günlüğünde İstanbul'un Beylikdüzü etrafında Ervilen kreyine tutan bir cayının içinde 32 yaşlı Türkmen raiyeti Mehri Ereşiva'nın cesedi tapıldı. Şunda onun ölümüne il teşkili olmakta ayıplanıp Türkiye'de onun adamsı Mekan Ereşif'in saklanandığı haber verilipti.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri Arkadag şäherini dowaraly ýagdaýda açmaga taýýarlanýarlar. Döwlet edaralarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary köpçülikleýän çäreleri hökmany suratda gatnaşmaly edildi. Öňki prezidentiň adyny öterýän bahasy 5 milliard dollarlyk şäheriň açyljak wagty barada döwlet medpuwatynda habar berilmedi. Emma taýýarlyklaryň guramaçylary açylyş dowaratynyň 29-njy iýunda geçiriljekdigini gatnaşyjy Мәлім етті бөтенен Құрван Құлыберді Мұхамедовың доғылын күнінен қават келер. Muallimler, medeni we sungat işärleri, lukmançylyk işärleri we beýleki büdjetçiler täzer Arkadag şäheriniň açylyş dowrasy üçin taýýarlyk görülüp geçirilýän köpçülikli çäreleri bir hepdeden gowrak wagtlap sürýärler. Tomus Dinjalyş mövsümüne garamazdan studentler we beýleki okuwçylar hem repetisiýa gatnaşdyrylýar. Gatnaşyjylar 40 gradus ysyda günüň aşagynda bir näçe sagatlap durmaly bolýarlar.
Adamlar günüň aslyny 5-6 sagatlap baýdakları hem şygarlary tutup durýarlar. Köpüsi muňa çydap bilmeýärler. Günün ötüsünün ayarların, qarıların ve çağların huşunu yitiriyen yağdayları köp bolyar.
Deyip repetitiyelere qatnaşyanlardan bir azatlığı gurrun verdi. Azatlıkla gurrlaşan lukmançılık işarlarının sözlerine göre repetitiyel meydançasında tiz kömök ulogları novotçılık ediyarlar. Lukmanlara şol yerde kömök vermek tavşırıldı. Yönü olarak qatnaşıcılardan hiç kimi koy vermeli değerliği duydurildi.
Sepahat uyularına zerur olsa ulanma için ardan dermanlar verildi. Bu qati ilhinç. Adamlar ayak üstünde durup biler yağlı olara analgin, tramon, pintalgin yağlı ağrıyın küsüstüryen derman verilyer. Sağlık işgärleri derman teristelerini çem gelen yere ulanmağın karasılmadık neticelere sebep olup bilmeginden huvat yerlanyarlar. Emma olara seher açılandan son neme olsa sol olsun. Esası zat prezidenti adatın dasarı yağdaylar dörütmözden karşılamak ve uğratmaktır deydiler.
Dip qatnaşanların ençe mesulen söhbetde şolan xabarçymyz aýtdy. Qatnaşyjylar her gün repetisiýa giderler. Olaryň özüni erbet duýmagyna, kroniki näsagyklaryna we gan basyşy bilen bagly kemçiliklerine garamazdan lukmanlara olary çäreden boşatmak gadagan edildi. Döwlet edaralarynyň işgärlerine qatnaşmakdan ýüz örteler işinden boşadyljakdygy barada duýduruş berildi. Bu çäreleri gatnaşma üçin vilayetlerde yaşayan studentler hem paýtagtda iýberildi. Paýtagtyň universitetleriniň studentleri geçen hepdeniň ahirinde yaşayan vilayetlerinden Aşgabada gaýdyp ýol we beýleki çykdajylaryny özleri tölemäge mejbur boldular. Repetisiýa meýdançasyna baryp gören habarçymyz gatnaşyjylara prezident Serdar Berdimuhammedow geçjek ýolunda näme diýip hatara dogry düzülmelidiginiň öwredilýänligini gürrüň berdi.
Olaryň her siniň belli bir borcu bar. Kim aýdymaýdyr? Kim tant eder, kimse prezidente bağışlanan usulları okar. Hemisi bolsiyali, vasbediler ve Türkmen halkının adından minnettarlık bildirirler. Ağsak, yadı beylik sağlık kimçilikleri olan adamlar ikinci ve üçüncü hatarlarda durorlar. Olar seydip, çayarları münlörce adamın katnaşmağını kurnayarlar. Bu, Türkmenistan'ın tarihinde en köp adamlık çayarı bolcağı menzeyer.
Dip havarçimiz aittim. Janly diwarlar prezidentin geçjek ýolunyň ugrunda şeýlede prezidentin durjak yerlerinde bolar. Azatlygyň çeşmelerine görä çäre Aşgabatdaky halkara ahaltekatçylyk toplumunda başlanar we täze Arkadag şäherinde dowam eder. Gatnaşyjylar 3 kilometrden gowrak marşrut boýunça ýolun 2 gapdalynda baýdaklary we şygarlary göterip durarlar. Arkadagda Ahal vilayatynyň administrasiýasy, Ahal vilayatyndaky polisiýa bölüminiň binasy, Milli howpsuzlyk ministrliginiň bölümi we salgyt gullugy ýaly bir näçe binanyň açylyş dowrasy planlaştırılıyor. Bayramçılığı kuruyucuları katnaşıcılara tədi şəhərin açılışının 29-cu iyunda meyilleştirilənliğini xabar verdiler. Dövlət xabar veriş seriştələri ve Türkmen resmiləri Arkadağın açılış senesini entek ıqlan etmediler. Şəhərin davaralı açılışı xalq maslahatının başlığı Qurban Qulberdi Muhammedovın doğulun gününə qavat geliyar. 15 yıllap yurdun prezidenti olan Berdi Muhammedovın doğulun gününə qavatlap yıllar boyu dürlü davaralar şol sandı iyun ayının son keptesində medeni keptiliği geçirildi. Daşar yurtlu meşhur aydımçılar çağırıldı. 5 milyard dolarlık Arkadag şəhəri Köpetağın etəgində Berdi Muhammedov maşqalatının ata baba ovası olan Ahal vilayetinin Göktepe etrafının babarap genişliğinin qoluyunda quruldu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Keple yer Azatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da täze bakça önümlörünün yetisip baslamağı bilen sevitlerin, Sultan'da paytıqtın bazarlarında degislilikte kımmat hasaplanyan azıkların, gök miyvelerin bahaları hem azı uluq ardan napasladı. Muna qaramızdan son kheptanın ayağından veri paytıqtı kəsir asla taptırmayar. Palavun düzümündeki esası azın yitmeği, Qurvan bayramının yetip gelmeği, Seyle de täze arkadağ şehrini açmak çaresine görülen tayarlıklar, munun bilen bağlı berilen sadakalar bilen bağlanıştırılýar. Paýtagtyň bazarlarynda ozal 30 manatdan bahalanan ösümlik ýağynyň 1 litri geçen aý 24 manada düşen bolsa, häzir ol 21 manatdan satylýar. Soğunyň 1 kilogrammy mundan 2 aý ozalym 12 manatdan bahalanan bolsa, häzir ol ozalky narhyndan tas ýarpy etse bahadan satylýar. Havarçiyimiz kabir beylik azıkların hem bugünkü bahalarını öğrenip, oların hem kabirinin belli bir derecede ardanlandığını sinladı. Paytaqtın bazarlarında hiyarın 1 kilogramı 5 manattan, pomidorun 1 kilogramı 4 manat 80 tengeden, kartoskanın 1 kilogramı 4 manat 50 tengeden, karpızın hem 1 kilogramı 1 manat 60 tengeden satılyar. Muğa aramızdan sevitlerdi, paytıqtı, çürük kıtçılığı henizem aradan ayrılmayar. Xabarçıyımız Aşgabadın devlet tukanlarında adım basını üstün artık berilmeyen çürüğü satın alma üçün rahatların dağdan sağıt dörtte eyyem novu tutup baslayandıklarına aytti.
Döwlet dükanlary çörögi ir sagat 5:30da goýberip başlaýarlar. Bu nowutlary gizlemek maksady bilen edilýär. Aşgabada çörek almak üçin golay goldumdaky sebitleriň şol sanda Herik galanyň Ýasman saýlygyň Göktepäniň dagy ýaşaýjylary hem gelýärler. Elbetde çäkli goýberilýän çörek nowutda duranlaryň ählisine ýetmäni gutaryar.
Dip bu ýagdaýlary tat her gün bastan geçirýän yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bazarlarda tums aylar yetişen kävir bakça önümlörünün bahaları ardanlısı da, geçen hepteden veri paytaqtın sevda nukotlarında kəsir taptırmayar.
Türkmenlerde her penşenbe un akşam ırım edip palav bişirliyar ve ötün geçenlere doğa dile gediliyar. Hema geçen hep taşkavadın devlete degişli dukanlarında hususi sövdegarlarında hem kəsir taptırmadı. Kəsir yek tük sövdegarın önünde olsa da onun hili katı yaramazdı, imete yaravsuzdı. Biz sonra kəsiri sövda merkezinden gayvana sargamağı karar ettik. Yöne bazarlarda kəsirin 1 kilogramı 8-10 manat aralığında bakalanan olsa sargap getirden 2 kilogram kəsirimizin nırhı 40 manattan hem aşdy.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi bellidi. Käsirin paýtagtyň sowda tekçelerinden birden käýitirim bolmagynyň sebäpleri barada anyk maglumat ýok. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetdeşi bolan gümrük işgäri Eýrandan getirilen käsirin ammarlarda köp duýuny, emma olaryň satyby çykarylman saklanýandygyny gurrun berdi. Ol munyň sebäbiniň özüne hem mälim däldigini bellidi. Azatlyk bu aydylanlar barada gümrük gullugundan galy bertide Aşgabadyň sowda merkezlerinden gosmaça maglumat talap bilmedi. Habarçymyzyň söhbetdeşleriniň käbiri käsiriň satyw çykarylmazlygynyň sebäbini 29-njy iýunda belinilijek Qurban bayramy seýledi. Sol gün ahalda açylmaly täze arkadaş şäheriniň dawarlarynda munyň bilen bagly berilijek sadakalarda ulanýar ýaly ýürüýte saklanýandygyny bellidi. Türkmenistan'da azı krizisi sol sanda uun ve çörük kıtçılığı 2017-nji ýylyň aýagyndan bäri saklanýar. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylyk, raýatlaryň zähmet haklarynyň bazar sebebine gabat gelmezligi, valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi alys-çalys kursundan 5-6 hisse ýokarda galmagy, galy bertide hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmayan ýöne giň ýaýran işsizlik raýatlaryň güzeran şertlerine zarba urýar. Türkmen hükümeti ilatın azı kopsuzluğunu üpçün ediyendigini aydıp azı krizisini boyun almayar. Mundan başqa da sonki yılların ası ısı ve kurok gelmeği hem ekinlerin sol sandı gök ve bakçı önümlerinin kuramağını, azı bahalarının yukarılanmağına getiriyar. Türkmenistan'da adatı olmadık ısı hova 3. Tomus devam ediyar. Bu maldarçılığı, seyle de paxtı, sali ve qallı önümçülüğüne yaramaz təsir getiriyar.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işçiligiň arasyna Liverpool aýtyny internet arkaly iş gördümäge ýykyn edýän adamlar köpelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 19-njy ýylyna habar berdi.
Ykdysady krizisiň we işsizligiň fonunda Liverpoolda köp adam boş iş orunlary çap edilýän online bildirişlere ýüz tutup iş gözleýär.
Deyip bir Türkmenabatlı yaşayca da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Orta mekteplerden uçurum bolan yaş giydiler, harva kulluğu tamamlap gelen yaş giydiler, işsiz galyar.
Deyip beyli kıvır yaşayca idiyar. Türkmenistan'daki işsizliğin hakiki derecesini açıp örk ediyen sahanlar köpçülüğü el yeterli del. Yöne Türkmen hükümeti ilatın işsizlikten qoruqluluğunu ünüs berliyenliğine aydiyar. Türkmen metbuatı ilk 2019 yılın sentyavr ayına, sonra şu yılın mart ayına Türkmenistan'ı zähmet ve ilatı durmuştaydan qorumak ministerliğinin başlangıçları bilen online iş üpçünçülük portalının işe girdilenliğine xabar verdi. Şeyli başlangıçların arasına Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Liverpool ayetine iş oranları çap edilen online bildirişleri yüz tutan adamların köpelyanlığını xabar veriyerler. Digital transformasiyalar, sanlı öwrülüşlükler beýlik pudoklarda bolşuýaly iş üpçünçülük ulgamyny hem korrupsiýany aradan aýyrmak, raýatlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak, hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak ýaly ähli umumy bähbitlere hyzmat etmeli. Ýönadatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy ýurdun iş üpçünçülük ulgamyny korrupsiýanyň, şol sanly para berimiň we tanış bilişleriň rol oýnaýanyny habar berip gelýärler. Zähmet ministrliginiň iş üpçünçülük portaly iş gözleýänler üçin we işgär gözleýänler üçin aýrybaşka pencerede hizmet veriyar. Üçüncü pencere yurdun sevitlerindeki iş üpçünçülük bölümlerinin salgılarını hödürleyer. Türkmen hükümeti yurttaki işsizliğin derecesini görk ediyen sahanları ayan etmeyer. Türkmenistan'ın statistika varadaki devlet komiteti ve Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuştaydan korumak ministerliği yurttaki işsizliğin derecesini görk ediyen sahanları çap etmeyer. Azatlık radyosunun yağdaydan havarlı çeşmeler 2017 yılda yurttaki işsizliğin hakiki derecesinin 60 götürme koloylanlığını 2019 ýylyň ýanwarynda bolsa, azatlygyň aýry başga çeşmeleri bu sanyň 40-45 götürüm aralygyna çaklanýanyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 2017 ýylyň tomusyny geçiren barlyklary diňe paýtagt Aşgabatyň özünü işsizligiň derejesiniň 50 götürme baryp ýeten bolmagynyň ahmaldygyny anyklady. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky derejesi henizem sır bolmagyny galýar. Ýöne ýurt raýatlarynyň soňky ençe meýlin dowamyna esasan eklenç gölleginde daşar ýurtlara çykmagy ýykyn etmegi we daşary ýurt döwletleriniň hödürleýän statistika sanlary Türkmenistan'daky işsizligiň gerimini açyp görkezýär. Türkiýanyň özüne kanuny ýaşaýyş ruhudy bilen hasap alynan Türkmenistanlaryň sany Türk migrasiýa idarasynyň 15-nji ýylyna täzelenen sanlaryna görä 212,888 adam hökmüne hasabat berilýär. Garaşy çeşmeler Türkiýede ýene ýyllarça müň Türkmenistanlaryň bir kanuny ýaşaýanlygyna aýdýarlar. Bütün Dünya Bankı soňky bir näçe ýyl bäri Türkmen hökümetiniň resmi statistika sanlaryna ytybarsyz hasaplap Türkmenistany özüniň ýyllyk hasabatlarynyň çykardy. Guruma halkara zähmet gurumasynyň sanlaryna salgylanyp 2022-nji ýylda Türkmenistanaky işsizligiň derejesiniň 5 götürüm töwereg bolanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň Liverpool aýtyna habarçysy harbygullukdan boşap gelýän ýaş ýigitleri we ýurdun türmelerini tutsaglykdan boşadylýan öňkü benliklerin işsiz galýanlygyny, olary ne döwlet tarapyndan ne de başga taraplardan zähmet mümkinçiliklerinin hödürlenýänligini habar berýärler.
Tutsaglykdan boşap gelenlere we harby gullugy tamamlan ýaş ýigitlere iş ýok. Olary döwlet tarapyndan hiç hili iş hödürlenmeýär. Tersine köp edarlar kiçi guruluşlara alıp baryan firmalar yapılıp baryar.
Deyip bir yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2022 yılın sentyavrın Aşgabat şehrindeki ruhiyet köşkününe geçirilen devlet masavatının eden çıkışını ilat üçin koşması iş orunlarının dörödülyenliğine aitti. Devlet siyasatını rayetlerimizin zähmet ve iş öpçünçülük uğrunaki konstitusyon hukuklarını öpçün etmege ilatımızın eşirlikten qoroğluluğuna gönüktürlen çareleri hem ulu orun veriyarif. Bu uğurda koşmaça iş oranlarını dörödüp ilatın iş üpçünçülüğü ulgamını kemilleştiriyar deyip prezident aytti. Edil şol gavatlar 2022 yılın noyavrını adattığın havarçıları Türkmenistan'a ıglan edilen teritorial dolanduruş özgörtmelerinin neticesini iş oranlarının yeni de azaldılanını havar verdiler. Bu aralıkta yurtta internet arkalı iş gödüleyen adamların sahanı artkan mahali mağlumat için aydılsa Türkmenistan'a internetin tirliliği cüda hayal olmağına galiyar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrayna resmileri Zaporizhzhada yurdun esasi yadro deskazının yerleşen sevtinine ilkin cavani. Piyatikhatkini azad edenliklerini tasdikladılar. Korunmak ministrinin orunatari Hanna Malyar 19. yunna Ukrayna koşunlarının iki hepte devam eden operasyada 8 şaharçani izine alanlığına etti. Berdyansk ve Melitopol uğurlarını iki hepte devam eden hücum operasyalarının devamını 8 şehirçe azat edildi deyip Reuters Havar Kurulu'yu Malyar'ın Telegram'daydan sözlerine salgılanıp haber verdi. Havar Kurulu'yu Moskova tarafından kullanılan bir resminin sözlerine salgılanıp Ukrayna güçlerinin Zaporizhzhia sevtindeki Piatikhatkini alanlığını tasdik etti. Ukrayna koşunlarının Piatikhatki şehirçesini izine alanlıkları varada tasdiklama Prezident Volodymyr Zelenskiy'nin Kiyev'in deokupasiya basıp alıştan saplamak çarelerini devam ettirip öz yurdunun elden giderilen yerlerinin ehlisini izine alacaktığını söz vermeğinin bir neçe saat sonundan geldi. Kiyev'in günörte sevitlerdeki Rus koşunlarını kovup çıkarmağa sinansma ulen haber verilmeğine göre Rus güçleri bağırınsını Ukrayna'nın günlük orundaki Donetsk sevitine gönüktürdüler ve iki tarafın arasında varayan allım merdimli savaşlar 19. yılına hem devam ettirildi. Rus resmileri şu aralıkta Ukrayna'nın Belgorod sevitindeki bir şehri Sergedin beyli yüzünden topa tutmakta ayıpladı. Sonku dövürde Rusya'nın Ukrayna çodolu vergi geçen 16 ay çemesi vaqtdan soň Russiýanyň içine günne deniýali hüjüm edilýändigi habar berilýär. Zelensk 18-nji ýunyň giýjeki wideo ýüzlenmesini Russiýanyň ähli zadyny ýitirjekdigini, sebäbi olaryň öz döwletiniň geljegini weýran edýändigini aýtdy. Russiýa Ukrainada basyp alan ýerlerini ýitirer diýip Ukrayn prezidenti aýtdy. Bizim deokupasiýa çärelerimizde hiç bir alternativa ýok we bolup hem bilmez diýip Zelensk aýtdy. Bizim harby güýçlerimiz hereket edýär. Pozisiýadan pozisiýa, ädimme ädim öňe barýarys diýip Zelenski sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın baş ştabı 19. yılını Günnogur Ukrayna'daki Rus güçlerle 24 saniye sövüş çaknışının bolanlığına etti. Rus güçleri Donetsk sevtindeki Liman, Bakhmut, Avdiyuka ve Mariinka sevtlerine ünsüz emlemeyi devam ettiriyor deyip günler kasavatta ediliyor. Kiev geçen 24 saatin devamını Hova'dan 59 darbanın urlanlığına etti. Şeýlede kasabatda Zaporizhzhianyň we Khersonyň günörte sebitlerine Ukrayn hüjümlerinin dowam ettirilýändigi, ol ýerdäki ruslaryň goranşa geçenini aýdylýar. Russiýada Serhet ýakasynda ýerleşen Belgorod sebitiniň häkimi Vyacheslav Gratkov 19-njy ýunyna Telegramda ötün agşam Valyuka şäherine atylan topoklarynyň 7 sany parahat ýaşaýjynyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Reuters habar gurulugy oňa salgylanyp ziyan ýeten 9 binanyň birinin oodalanlygyny habar berdi. Russiýa konflikt barada habarlary gödäkçilikde saklamak üçin berk senzura, elekden geçirmek çärelerini ulanýar we Adatlyk radiosy Belgoroddan berilýän habaryň dogrudygyny ýa değerligini badawat tasdiklap bilmedi. Ukrayna güýçleri uruş başlaýaly bäri Russiýanyň çägini edilýän hüjümleriň jogapkärçiligini özlerine almaktan kaça durýarlar. Moskwadan nägile bolan Rus diversantlardan tasdikleyen adamlar özlerinin son keptelerde Rusya'da yığcamlaşan hücumların kâverinin arkasında duruyanlıklarını aittiler. Ukrayna'nın Zaporizhzhia sevtinde Rusya tarafından bellinen guvernator Vladimir Rogov ve Kreml tarafından kullanılan havarçılar bir günün Rus yaralı güçlerinin Piatikhat kovasını terk edenliğini aittiler. Rusya'nın korunmak ministerliği olsa Ukrayna güçlerinin ovadaki hücumlarının ýerine serpiktirilenligini öňe sürdi. Malyar Ukrayna goşunlarynyň iki hepdäniň içinde 113 ine 4 kilometr yeri azat edenligini aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu agyr söwgüşleriň barýan sebitlerini iki tarapyň aýdýan zatlaryny tasdiklap bilmeýär. Odessanyň sebit harby dolan nurşasyndaky yerli halk kengeşiniň başlygy Serhiy Bratçuk Russiýanyň Kara Deniz suwasy gämilerinin öten agşam sebite 4 sany kalibr raketasyny atanlygyny, emma olaryň 4-üsiniň hem Ukrainanyň howa gorunç güýçleri tarapyndan ýok edilenligini aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.